Šrimad Bhagavatam, sedmo pjevanje, nauka o Bogu. Prvo poglavlje, Svevišnji gospodin je jednak prema svakome. Stih šesti. Nirguno pihya jovyakto. Bhagavan prakrite paraha. Svamaya gunamavishyam. Badhya bhadha katam gataha. Nirgunaha. Bez materijalnih odlika. Api, iako. Hi, bez sumnje. Ajaha, nerođen. Avyaktaha, neispoljen. Bhagavan, svevišnji gospodin. Prakritehe, prema materijalnoj prirodi. Paraha, transcendentalan. Svamaya, svoje vlastite energije. Gunam, materijalne odlike. Avishya, ulazeći. Badhya, obavezu. Badhakatam, stanje u kome je obavezan. Gataha, prihvaća. U biti piše prihvata, ali moj um odmah prebacio na hrvatski. Prihvaća. Prijevod. Svevišnja božanska osoba Višnu je uvijek transcendentalan prema materijalnim odlikama i zato se naziva nirguna ili bez odlika. Pošto je nerođen, nema materijalno tijelo podložno vezanosti i mržnji. Mada je uvijek iznad materijalnog postojanja, svojom duhovnom moći se pojavio i djelovao poput običnog ljudskog bića, prihvaćajući dužnosti i obaveze, na izgled kao uslovljena duša, smisao. Takozvana vezanost, nevezanost i obaveze pripadaju materijalnoj prirodi koja je emanacija svevišnje božanske osobe, ali gospodin kada se pojavi i djeluje u ovom materijalnom svijetu, ostaje utemeljen u svom duhovnom položaju. Iako njegove djelatnosti materijalno izgledaju različite, duhovno su apsolutne i nerazličite. Riječ je da je zavidan ili prijateljski raspoložen prema bilo kome znači pripisati svevišnjem gospodinu odlike koje ne posjeduje. U Bhagavad Giti 9.11 gospodin jasno kaže Avajanantima mudha manushim tanumashritam. To jest budale me ismijavaju kad siđem u ljudskom obliku. Kada se Krišna pojavi na zemlji ili u ovom univerzumu, ne mijenja svoje duhovno tijelo ili duhovne odlike. Na njega nikad ne utiču materijalne odlike. Uvijek je slobodan od takvih odlika, ali se čini da djeluje po materijalnim utjecajem. To razumijevanje je aropita ili pogrešno. Zato Krišna kaže, Janma karma cha me divyam. Pošto je uvijek transcendentalan, sve što čini nema nikakve veze sa materijalnim odlikama. Evam yo veti tatvataha. Jedino bhakte mogu zaista shvatiti kako djeluje. Činjenica je da Krišna nikad nije prema ikome pristrasan. Uvijek je jednak prema svakome, ali zbog nesavršene vizije pod utjecajem materijalnih odlika, osoba pripisuje Krišni materijalne odlike i tako postaje mudha budala. Kad pravilno shvati istinu, predaje se Krišni i oslobađa svih materijalnih odlika. Tako postaje nirguna. Ako jednostavno shvati Krišne djelatnosti, može postati transcendentalna. Čim postane transcendentalna, postaje dostojna da bude prenesena u transcendentalni svijet. Tyaktva deham punarjanma naitima meti sochuna. Onaj ko u istinu shvati gospodinove djelatnosti, po napuštanju materijalnog tijela biva prenesen u duhovni svijet. Znači, sumnja ili izazov je bila izražena. Pitanje je postavljeno, Šukadev Gosvami je jako zadovoljan, Šukadev Gosvami sad počinje davati odgovori. Prvi odgovor koji tu kaže da, koji daje, tvrdi da Krišna je svevišnja božanska osoba i kao u jednom komentaru Šila Prabhupada kaže, svevišnja božanska osoba je uvijek duhovno kvalificirana. Doslovan prijevod. Svevišnja božanska osoba je uvijek duhovno kvalificirana. Kvalifikacija znači odlike. To znači da svevišnja božanska osoba uvijek posjeduje sve transcendentalne duhovne odlike. Specifično u tom citatu Šila Prabhupada kaže, stoga Krišna uvijek cijeni bhakti, a ne brahminizam, kao se to preveli, brahminizam, eto ga. Da, a ne brahmanizam. Sad što je interesantno, stih također kaže, kad ta transcendentalna osoba, ne samo transcendentalna, nego savršena, svevišnja transcendentalna osoba, kad dođe u ovaj svijet, onda izgleda kao da djeluje po dužnostima, obavezama, izgleda kao da prihvaća obaveze. Badja znači ono što veže nekoga, to jest obaveza. Da je osoba obavezana različitim stvarima. Tako je Krišna kad dođe, on izgleda kao da je još jedna vezana osoba koja ima različite obaveze. Ali stoga Prabhupada prva rečenica u komentaru kaže, takve vezanosti i nevezanosti i obaveze pripadaju materijalnoj prirodi svevišnje božanske osobe. I sad mi smo to čuli milion puta i tipično mislimo da shvatili smo. Ali interesantno je vidjeti čim se kompleksnost ovog problema pojavi u životu jednog bhakte, koliko bhakta u biti nesposoban percipirati i shvatiti tu kompleksnost. Evo, ponovo ću pročitati. Takozvana vezanost i nevezanost i obaveze pripadaju materijalnoj prirodi koja je emanacija svevišnje božanske osobe. Ali gospodin, on je iznad toga. Tako da u svjesnosti Krišne mi imamo te elemente. Mi govorimo o vezanosti, nevezanosti, zbližavanju i udaljavanju od stvari. I onda imamo, ne samo to, nego mi smo to strašno fino koncipirali u zakone. Imamo društvene poretke, imamo takozvane duhovne varne i ašrame, onda od različitih varne jašama se očekuju određene vezanosti ili nevezanosti, odvezanosti. Ali u konačnici svevišnja božanska osoba, kao i ono sve što je božansko, je u biti iznad toga. Bhakti, to je svjesnost Krišne, je iznad svega toga. Ta vezanost, nevezanost, prilaženje blizu ili udaljavanje, održavanje udaljenosti od određenih stvari, objekata, situacija, osoba i tako dalje, ili približavanje, zavisi u kakvoj situaciji je riječ, to je u biti sredstvo. To je sredstvo pomoću kojeg se u biti, to su sredstva koje pomažu bhakti da ne radi ovu glupost koja se zove aropita. Aropita, preslikavanje. Znate što znači preslikavanje? Projection. Kao na primjer, kad Prabhupada daje taj primjer, tradicionalni primjer, konopa i zmije. Osoba u mraku vidi konop i vidjela je konop. A iskusila je zmiju. Znači, oči su vidjele konop, ali mozak, um, šta li već, cijeli aparatus, svjesnost u konačnici imalo doživljaj zmije. To se zove preslikavanje. Znači, osoba je preslikala oblik image zmije preko konopa. I osoba doslovno je doživjela zmiju. Iako nije zmija, nego je konop. Aropita. Strašno bitno. Sjećam se jednog bakte, nije bitno muško ili žensko, mi to često radimo, uvjetovane duše to često rade, tu aropitu. Bila ta jedna mataji, onako na izgledu nekim dobrim standardima svjesnosti Krišne, barem izvanski govoreći, jel? I onda nakon nekog vremena odustale od svog muža bez ikakvih solidnih razloga i svoje djece i tamo, zašto, jer je imala, kako se to kaže, ljubavnika. Ja? Da, da. Da. A paramour, Prabhupada bi rekao. Zato je imala ljubav i onda se sjećam, onda je komentirala, e sad svaćam ljubav između Rade i Krišne. Sam mislio, wow, koje preslikavanje. A interesantno, mislim, koliko je puta Šila Prabhupada, na primjer, dao taj primjer odraza, izopačenog, uvrnutog odraza stvarnosti na glatkoj površini vode. Da ono što je u duhovnoj stvarnosti predivno, u ovom svijetu uvjetovanih duša se preslikava obrnuto. Znači, ono što je u stvarnosti gore, u ovom iluzornom svijetu je dolje. Tako da ljubavni odnos između Rade i Krišne je savršenstvo moralnosti svega. Tu u uvjetovanom svijetu te ljubavne veze su sušta suprotnost, sušta totalna apsolutna suprotnost. Čaitanja Čaritamrita daje primjer razlike između zlata i zahrđalog. Zahrđalog željeza, ono, imaš gomilu zahrđalog željeza, a na drugoj strani imaš gomilu zlata. Eto, takva je razlika, Čaitanja Čaritamrita kaže. Ta aropita se često se dešava. Jedan oblik neravnoteže, kad osoba smatra da su te vanjske definicije apsolutne, fundamentalne definicije po kojima mi možemo shvatiti vrijednost bilo koje osobe. Je li osoba, kako ide, brahmačari, grihasta, vanaprasta ili sanjasi? Je li brahmana, kšatrija, vajšja ili šudra? Je li osoba predsjednik hrama ili je čistač hodnika? Pekar, lekar, apotekar. A, vi se smijete, vi isto znate, dobro. Sad ćeš jednom kad čuješ nešto, to ne možeš više ne čuti, čuo se. Da, to su definicije bhakte, ja? Čak i ako bhakta recimo naučio na pamet Bhagavad Gitu, wow, koji bhakta. Mora jako uzvišeni bhakta. I sad, ali što je interesantno, da te pozicije donekle sugeriraju da možda je taj bhakta u biti duhovno napredan, ali same po sebi te vanjske definicije ne definiraju bhaktu, niti bhaktin uspjeh u duhovnom životu. Naše društvo, međunarodno društvo za svjesnost Krišne, je poprilično jedno mlado društvo. I mi smo radili ove greške žestoko u početku. I što je interesantno vidjeti da oni bhakte koji su u ona vremena kad smo smatrali da su najglasniji bhakte i najagresivniji, da su, da su to najbolji bhakte, jel? Na kraju ispalo da oni koji su bili tihi i ponizni i služili sve, izgleda su ipak oni ti koji su bili duhovno napredni, ja? I u konačnici održali pristojne standarde svjesnosti Krišne i u sred svega toga uvijek smatrali sebe slugom od sluge, od sluge, od sluge Krišne. Tako da je to jedna tendencija. Aha, to je muško, ovo je žensko, ovo je sanjasi, ovo je guru, ovo je bijelac, ovo je crnac. Mislim, nedavno nas je napustio jedan prapadov učenik, Shukadev Goswami Das. On je crnac. I u svoja vremena je bio predsjednik jednog hrama. I njegov GBC koji je bio bijelac ga je maltretirao zbog toga što je on bio crnac. U svjesnosti Krišne. Nevjerojatno. Apsolutno nevjerojatno. U pravopadovo vrijeme. To je drugi ekstrem. Znači, jedan ekstrem je, aha, on mora da je napredan jer je predsjednik hrama. Dobro, to sigurno sugerira, ako je osoba prihvatila tu službu i uspjeva održati tu, sigurno sugerira da taj bhakta je jedna solidno posvećena osoba, ali ne nužno. Nije apsolutno nužno. A druga vanština, vidi, ovaj je crnac, ovo je muško, ovo je žensko. Ovo je šudra, ovaj je menadžer, Majdan Bhakta bio menadžer, visoko plasiran menadžer u Apple, ova kompanija. Onda me tamo zvao da dam predavanje. Onda se preselio u Google, isto ima neku strašnu visoku poziciju. Onda me zvao da dam predavanje tamo. Jedna te ista osoba. Padam ničice. A druga krajnost je da opet osoba ne shvati koja je vrijednost tih vanjskih definicija, dužnosti, obaveza, vezanosti, nevezanosti. Te isto imaju vrijednost, strašno veliku vrijednost. Te stvari su sredstva pomoću kojih mi dostižemo bhakti, ali nisu bhakti. Tako, bhakti je svjesnost Krišne, ono što je bitno. Ovo je isto bitno. Znači, jedna krajnost je da su sve te vanjštine apsolutno bitne ili da uopće nisu bitne. To su dvije krajnosti. I kako nam je teško navigavati tu džunglu vanjština i unutrašnjosti. Lijepo sjedi pa nećeš spavati. Ja, to ti je za kičmu isto užas. L4, L5, to će ti tako puknuti. Ima li koji yoga ti učitelj da mu... Je li istina? I otvori ramena. Neka tijelo diše i mozak. Ako otvori. Kako nam je teško navigavati tu džunglu to jest navigavati kroz džunglu, na engleskom je navigavati džunglu, na hrvatskom navigavati kroz džunglu, te kompleksnosti, tako isto kad se suočimo sa svešnjom božanskom osobom, ko ova Matađika, sad razumijem ljubav između Rade i Krišne. Mislim, strašno. To se zove Aropita. I Šrila Prabhupada onda citira Bhagavad Gitu 9.11 Ava Džananti Mamuda. Ava Džana, Ava znači dolje, kao avatar, silaziti dolje. Ava Džananti znači misliti ispod, spustiti dolje. Ava Džananti Mam. Oni koji me podmisle, to su kovanice, ja ne znam kako ću što prevesti na engleski. Who underthink me. Who think me lower than I am. Podcijeniti, da. Oni koji me podcijeniti, koji mi daju nižu cijenu nego što je moja vrijednost. Ava džananti, mam, muda su budale. Strašno griješe, strašno griješe. Ava džananti, mam, muda, manušim tanu mašrutam. I šta je tu zbunjujuće? Pa to što ja dođem tu i dođem u ljudskom obliku. Imam obitelj, imam dužnosti, prihvaćam dužnost. Ne, nema, Krišna nema dužnost. On prihvaća dužnost. Ava džanat ima manušim tanu maštam. Param bavam ađanato, not knowing, pardon, ne znajući, doslovno ađana, ne znajući param bavam moju transcendentalnu prirodu. Oni čine šta? Aropita preslikavanj. Znači, osoba je vidjela koja je priroda osobe u ovom svijetu. Aha, Krišna je isto osoba, stoga Bog ne može biti osoba. I to što vi, koga vi obožavate, to je uvjetovana duša u guni vrline. To doslovno Majavadi kažu. Strašna uvreda. A odakle dolazi? Od preslikavanja. Kao koncept crvenosti. Kažeš, nije crveno. Negacija crvenog je jedan jako crveni koncept. Svaćate? Ili ti shvatio? Ne. Zbog preslikavanja imaš iskustvo osobnosti i onda zaključak ti je neosobnost. To je jedan strašno osobni koncept. Samo negativan. Kao što je negacija crvenila, jedan strašno crveni koncept. Jer je utemeljen u crvenilu. Aropita, preslikavanje. Mislim, neki dan kad sam spomenuo ovog baktu koji je pročitao tu priču o Kubđi, kako je Krišna posjetio Kubđu i krize, žestoke krize u duhovnom životu. Zašto? Zbog preslikavanja. Preslikaje svoj koncept intimnosti na koncept intimnosti Krišne. To se ne može činiti. Tako isto u terminima ovog pitanja koje se tu postavilo. Čekaj. Favors, kao se kaže favors. No, he favors the demigods u tom smislu. Naklonjen, priklonjen, da. Da. Da Krišna je naklonjen, priklonjen, favorizira polubogove. A izgleda da je neprijateljski nastrojen prema polubogovima. Aha, tu nešto ne valja. To je preslikavanje, jer osoba ne može koncipirati. Osoba ne može koncipirati apsolutnu prirodu Krišne. Jer u našem životu postoji strašna dualnost. Pravilnog, nepravilnog. Pravednog, nepravednog. Dobrog, lošeg. i tako dalje. Ali u životu Krišne, u samom postanju, Krišna je apsolutna osoba. Sve što Krišna napravi je apsolutno. Znači, ako on u svim tim sukobima pomaže polubogovima, to je jednako dobro, to je jednake moralne kvalitete kao njegovo nepomaganje demonima ili čak odmaganje demonima. Jednake moralne kvalitete. Ali osoba koja preslikaje ovaj svoj dualistički koncept na Krišnu, osoba koja čini grešku. Inače, kad čitamo ovaj Šrila Prabhupadov komentar, on hvata se ove riječi nirguna, ima stih u 10. pjevanju Šrimad Bhagavatama, 88. poglavlje, harirhi nirguna sakshat, harirhi nirguna sakshat, puruša prakriti paraha, sa sarva drik upadrašta, tam bhajan nirguno bhavet. Nirguna, jer sad opet Šrila Prabhupada je rekao za Majavade da su oni isto dualisti. Vaišnave su monisti. Majavadi su dualisti. Jer Majavad sistem kaže da postoji stvarnost i postoji iluzija. Kako iluzija može postojati? To je nemoguće. Jer sama definicija, sama priroda iluzije da ne postoji. I onda Majavadi, oni doslovno kažu da ovo što mi sad iskušavamo da ne postoji. Da je to halucinacija jedne, ne osobe, nego jedne svjesnosti koja se zove Brahman. I Brahman halucinira, ima iskustvo mnoštva. I to smo mi. Ali ovo se u biti ne dešava, to samo Brahman tamo negdje halucinira, nekakav mozak u tegli jednoj, koji se moči u laboratoriju doktora Einsteina. To je Majavad koncept. Znači, oni su isto dualisti i on samo skaču tu drugu krajnost. Ali hari hi nirguna sakshat, da, hari hi, zaista, zacijelo, sigurno. Gospodin Hari je zasigurno nirguna. Šta znači nirguna? Guna znači odlika ili odlike. Nirguna, nema odlika. Nema, ako nešto nema odlika, doslovno ne postoji. Sve mora imati odlike. Evo ova knjiga. Zamislite da nema boje, nema oblika, nema teksture, nema teksta, nema papira, nema nikakvih odlika. Pa onda ne postoji. Sve što postoji ima neke odlike. Sve je definirano svojim odlikama. I nirguna doslovno znači nema odlika. Sa Majavad imaju tendenciju reći harir hi nirguna. Da. A gospodin je nirguna. Zašto? Zato jer ne postoji. Zato jer je sve jedno. Ne. Jako interesantan stih u Šrimad Bhagu. Kaže da. Oni kažu ne. Vaišnavi kažu da. Da. Harir hi nirguna. U istinu hari je nirguna. Ali sljedeća linija kaže harir hi nirguna sakshat, 100%, direktno, apsolutno, hari je bez odlika. Ali onda kaže puruša prakriti paraha. Ne može jasnije. Ono strašno jasno. Šta znači puruša? Osoba. Prakriti priroda. Specifično se odnosi na materijalnu prirodu. Paraha, transcendentalna. Znači, da, Hari je sigurno bez odlika, ali on je osoba. Puruša, kakva osoba koja je transcendentalna odlikama materijalne prirode? Ili na slovenskom isto kažete selotep. A zašto? Jel neko zna zašto? I u Hrvatskoj isto kažu selotep. U Srbiji? Isto. Zašto selotep? Niko, stvarno ne znate. Pa zato jer je to kompanija koja proizvodi te prozirne trake. Da, isto, evo recimo u Americi, ako ti treba, kako se ovo kaže uopće, maramica. Ako ti treba maramica, onda ne kažeš can I have a tissue, jer tissue znači maramica, nego pitaš can I have a Kleenex. Kleenex je kompanija koja proizvodi maramice. Paloma kod vas. Ali niko ne kaže paloma. Ali kaže selotep. Selotep je kompanija koja proizvodi prozirnu traku. Prozirnu, ljepljivu traku. I po toj kompaniji svi kažu selotep. Tako slično, kad se kaže nirguna, ne misli se doslovno nirguna. Isto kad kažeš selotep, gotovo niko ne razmišlja o kompaniji. Svi mislimo o toj prozirnoj traci. Ljepljivoj. Tako nirguna, to je jednostavno način na koji mi koristimo riječ. Sjećam se dvojca prijatelja, prijatelj i prijateljica, su se oženili, moji stari prijatelji. I onda nakon nekog vremena, jako su se voljeli. I onda nakon nekog vremena se više nisu jako voljeli. Bilo mi interesantno, onda bi ja sreo nju, onda ona bi se žalila na njega, onda bi sreo njega, onda bi se on žalio na nju. Glede jedne te iste stvari. Naime, on bi mljackao tokom obroka. Gross, it is gross, but nije baš najprofinjenija stvar na svijetu. I sad, ok, jedan dan, drugi dan, treći mjesec. Nije mogla više. I onda je interesantno, onda kad sam sreo njega, onda on bi rekao, pa uvijek, ona mi uvijek kaže, ti uvijek to radiš. Ovo su dva primjera gdje su on i ona koristili jezik na neprecizan način. On je rekao, ona uvijek to kaže, ona uvijek to ne kaže. Jer ona govori, svi mi uvijek ne govorimo jednu te istu stvar, mi govorimo mnogo stvari tokom dana. A druga stvar, ona je njemu rekla, ti uvijek to radiš. Ne radi to uvijek, ali radi često. Recimo, ne radi to kad ne jede, na primjer. Ali ona je rekla, ti uvijek to radiš. I mi to kažemo nekome koji je napravio nešto 2-3 puta zaredom i kaže, uvijek to radiš. A osoba u biti to uradila 2-3 puta. A najčešće, čak ako osoba napravi nešto jednom, mi kažemo, uvijek to radiš. To ako pretjerujemo. To je jednostavno... Wittgenstein je bio austrijski, ili on bio iz Austrije, Austrijanac, ta austrijski filozof. Među ostalim bavio se riječima, komunikacijom i našom interpretacijom riječi. Kad osoba nešto kaže i koriste određene riječi, šta u biti ta osoba govori? Jako interesant. Jer u konačnici riječi su namijenjene upravo tome da komuniciraju jedno iskustvo, sliku koja osoba A ima i pokušava to preslikati, to iskustvo, tu sliku, namjere, osjećaje, ko zna šta već sve ne, drugoj osobi. Znači, riječi su mediji. Ja? Tako, harir hi nirguna sakša, tako ta riječ nirguna, isto kao riječ vječno uvjetovana duša. I onda Bhakta početnik, to su uvijek onako, došao u svjestan s Krišne, pročitao par knjiga i onda kaže, a zašto kaže vječno uvjetovana duša, a tu piše da je došla iz duhovnog svijeta, prosti? Da.
Ne, da je, da se, kad se oslobodi, si već
A, da, da, ista stvar, da, da. Zašto kaže vječno? Ako može opet pasti sa duhovne pozicije. Zašto? No, cijepi dlaka. Jer se, kao se kaže na slovenski, cijepi dlaka. O. Ali ista ta osoba je strašno neprecizna u svom vlastitom životu i kako ta sama osoba koristi riječ. Jer tako mi funkcioniramo. Stoga kad osoba nešto kaže, druga osoba koja sluša se treba potruditi, shvatiti šta je osoba rekla, a ne cijepidlačiti. I obratno. Tako nirguna ne znači da Višnu nema nikakvih, da Višnu nema ikakvih odlika. Ne, ima, ali one nisu odlike iz ovog svijeta. Jer u ovom svijetu kad mi govorimo o odlikama, kao što u Sloveniji kad se govori o prozirno ljepljivoj traci, svi kažu selotep. Tako u ovom svijetu kad se govori o odlikama, to uvijek znači uvjetovane odlike. Odlike jednog uvjetovanog živog bića. I transcendentalna bića u ovom svijetu su strašno rijetka. Strašno rijetka. Čak i kad sretnemo jednu takvu osobu, najvjerojatnije nećemo imati pojma. I onda preslikavamo, mi čekamo, ne znam, ljudi svašta očekuju da je to osoba sa dugom bradom ili da je jako ljubazna ili da govori jako sporo. Ima jako elegantne pokrete. Duboki glas. Kad mi dođemo u Twingu negdje, onda ovako bakte sve mjeru. Čekaj, je li ovaj važan ili nije važan? Osoba koja je došla u Twingu. Harir hi nirguna sakshat purusha prakriti paraha. Inače, interesantno, moj Gunaraj je napisao, u biti nije napisao knjigu, nego način na koji on piše knjige, kad mu dođe ideja, onda brzo je zapiše je u knjigu, ima ovako jednu knjigu, bilježnicu veliku, jedno samo zapiše ovaj. Bez obzira na redoslijed, jednostavno ako mu dođe ideja pertinent, koja je relevantna toj knjizi koju želi pisati, onda zapiše to. Ja? I onda na kraju ima, onda to u svoje vrijeme poslije, u jedno vrijeme, istipka to u kompjuter i onda na kraju ima jedan ogromni file, i on se kaže file, isto jednostavno posuđenica. Jedan ogromni file, dokument, elektronski dokument, sa gomilom njegovih misli, nepovezanih. Povezane su u smislu da su sve na istu temu. I sad to treba organizirati i onda meni je to dao jednom, napisao je tako knjigu o sanjasi, sanjasa ašram, i mene pitao za dakšinu, jer kad dobiješ inicijaciju moraš dati dakšinu. Da rekao, od tebe tražim dakšinu da mi organiziraš ovu knjigu. Onda ću ti dati sanjasu. Tako da sam organizirao to, to je ono stotine tisuća riječi koje treba organizirati u jednu knjigu, naslove, podnaslove, poglavlja, podpoglavlja i tako. I nam je bilo interesantno, interesantne misli, eto ja se stvarno se radujem toj knjizi, kad ne znam kada će biti izdana. Jedna od tih interesantnih misli je da sanjasa je za budale. Šta? Ne da je budala onaj ko uzima sanjasu, nego osoba uzima sanjasu zato jer većina ljudi su budalasti. I budalasti u smislu da su, kao što Krišna kaže Arjuni, ava džananti mam muda. Muda je budalasta osoba koja je nesposobna prepoznati transcendenciju. Onda stoga u društvu poima se taj koncept sanjase, sad ne mora, kod nas je sanjase, ima i drugih, šta god imaš. I, uglavnom, nekakva vanština se definira i onda kaže se, to je duhovni napredak. Eto vidiš što ti je duhovni napredak. Zašto? Zato da oni koji ne mogu prepoznati duhovni napredak, da imaju barem nekakav orijentir. Jer su nesposobni prepoznati u našem slučaju, mi bi rekli nesposobni prepoznati ne samo duhovnu supstancu, nego svjesnost Krišne. Kolaveća Šridar, na primjer, u zabavama gospodina Čeitanje, Kolaveća Šridar, ono, most insignificant person ever, kao se to kaže, najbeznačajnija osoba ikad, izvanjski. Mislim, čovjek je preživljavao tako što je radio proizvode od lišća banane i to prodavao. Aj sad da on to prodavao u Sloveniji gdje nema listova banane, nego u Bengalu gdje banane su na svakom koraku. Ali Čejtanje Mahaprabhu je u konačnici otkrio veličinu Kolaveća Šridara svima koje nisu mogli prepoznati. Niti je bio sanjasi, niti je bio brahmana, niti je bio visoko plasirana osoba u društvu, niti je bio ekonomski. Jednostavno jedna društveno-ekonomski strašno beznačajna osoba. Ali on je bio velik u tome, on je sebe smatrao slugom od sluge, od sluge, od Krišninog sluge. I Nirantara Namalao, i konstantno je pjevao Krišnino sveto im. Harir hi nirguna sakshat purusha prakriti paraha sa sarva drik upadrašta. Kao vrhovno transcendentalna osoba ništa ne dotiče svevišnju božansku osobu. On jednostavno, iako je unutar svega toga, ništa njega ne dotiče, kao u Bhagavad Giti. Kako to ide? Čatur varnjam ja sreštam guna karma vibagaša tas ja kartaram api imam vidja kartaram avijajam. Koje sljedeći stih, ili neko može zna? Namam karmani limpanti name karma fale spriha. Iako ja djelujem, tu sam svugdje, ima me posvuda, svašta radim, ali ništa to mene ne dotiče. A uvjetovanu dušu sve to dotiče. U smislu da sve to obavezuje uvjetovanu dušu, koja je ono riječ bila. Bhadja veže. Bhadha katam. Purusha prakriti paraha. Sa sarva driku padrašta, tam bhajan nirguno obavet. I ako ti obožavaš tu transcendentalnu osobu i ti sam postaješ transcendentalan. I ti sam postaneš nirguna. ne da te više nema, da postaneš, da se stopiš s Krišnom. Ne, ti isto postaneš transcendentalna osoba. Prekasno, moram ovaj dio ću ostaviti za sljedeću godinu. Sad, ili ima možda neko pitanje ili komentar na ovu temu?
Hare Krishna. Znači, Krishna prihvata dužnosti koje su vanjske. I bhakta isto prihvata dužnosti koje su vanjske. Kako to sad razumjeti? Bhakta u jednom ašramu, u drugom ašramu, u jednoj vani, u drugoj vani. Šta to znači? Da isto prihvata dužnosti, ne da nema dužnosti, da ima dotične dužnosti. Je pitanje jasno?
Ne.
Nije jasno.
Pardon.
Samo kako sada to... Znači, Krišna prihvata dužnosti. Mm-hmm. Njemu nije to dužnost.
Da.
A sad možemo čuti da i bhakta koji se preda Krišni, koji sve napusti, ono, nema nikakvih dužnosti. A ipak vidimo da u svjesnosti Krišne ne možemo tako funkcionirati ako ti ne prihvatiš vanjske dužnosti. Sad bolje?
Da, da.
Okay.
Da. Ali koje je pitanje?
To je pitanje. Kako, gdje je tu balans? Da ne prihvataš dužnosti,
aha, aha,
ili prihvataš dužnosti, aha, aha, zbog dužnosti,
da,
ili
da, da, da,
vanjske dužnosti.
Da, da, da. Pa situacija u biti strašno kompleksna. Ne, ozbiljno, situacija je strašno, strašno kompleksna. Ovaj život je jako kompleksan, ovaj svijet je strašno kompleksan i naša uvjetovanost je strašno kompleksna. Mi smo sami jako kompleksna živa bića. Da, komplicirati još jedan. Šalim se.
Ne, samo još to, kad smo na prijašnjoj lekciji bilo, da se trebamo pitati o situaciji koja je tu moja dužnost.
Da, 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 da. Da, 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 da. Da, motivacija. Primarna, sekundarna, skrivena i otkrivena. Da, da. E, sad to je. Nova, da. Evo, recimo, samo u početku u Bhagavad Giti Krišna kaže da osoba koja nije uvjetovana, to jest kompletno transcendentalno živo biće, nema odgovornost. Nema odgovornosti, znači nema tih kako su ih nazvano. Da, odgovornosti, ok. Obaveza. Nema obaveza. Nema obaveza, ali što je interesantno, onda Krišna kaže i pošto je ona tako transcendentalna i nema obaveza, onda njoj sve jedno je li slijedi te vanjske principe ili ne slijedi. Stoga ih treba slijediti. Ako je to osobi sve isto, je li slijedila ili ne, onda treba slijediti. Zašto? Zato da uspostavi, da pokaže dobar primjer drugima. I da svojim primjerom podučava druge, jer gotovo svakom živom biću koje je uvjetovano, ne gotovo, svakom živom biću koje je uvjetovano, je strašno bitno da je vođeno jednim sistemom znanja. Znači, iako je to sve vanjski, ali to je sistem znanja koji, znaš, gurnit ćete tu, pa ćete gurnit tamo, pa tu, pa tamo, pa tu, pa tamo, i ti ćeš doći točno gdje trebaš doći. Iako su to vanjštine te obaveze, vezanosti, nevezanosti i tako dalje. One su strašno, strašno bitne. I sad čuli smo tu jednu izjavu. Jako interesantna izjava. Šta to znači u suprotnom primjeru, to bi značilo ako ta jedna oslobođena osoba ne slijedi ono što u biti sama po sebi ne treba slijediti, onda će uspostaviti ružan primjer drugima. Ne ružan u smislu da je primjer ružan, nego da oni će slijediti to i završit će u propast. To je slijediće neslijeđenje obaveza. To je propast jedne uvjetovane duše. I onda Krišna sam kaže, i ja isto kad dođem u ovaj svijet slijedim. Mada tu i tamo ne. Ipak Krišna je svevišnja božanska osoba. Ali i bhakte isto tu i tamo ponekad ne slijede. Samo tu i tamo. I to ne obični bhakte, nego savršeno transcendentalni bhakte. To sad znači da mi se nađemo u jednoj kompleksnoj situaciji gdje sad naše djelatnosti imaju utjecaj na druge osobe. Ja sjećam, jednog guru Maharaj mi je rekao, nešto mi je iskritizirao zbog nekog predavanja što sam dao. Ne jednog, nego više. I onda mi je rekao to. I onda ja sam rekao, ali guru Maharaj, normalno, branim se, jel? Ne dam se ja tek tako lako. Crni humor. Pažnja, molim. Ja kažem, ali to što sam ja rekao je točno. Nije moj problem što će to neko krivo interpretirati. A on kaže, ne, to je tvoja odgovornost. Nije apsolutno moja odgovornost, ali do jedne granice. Moja odgovornost kao osobe koja daje predavanje je da idealno svi pravilno razume pravilnu poruku. Znači, često nije toliko bitno šta smo mi rekli, nego kako je to publika shvatila. Ta odgovornost nije apsolutno naša odgovornost, ali ta odgovornost tu postoji. Stoga čak ako osoba kompletno oslobođena u ovom svijetu, Krišna kaže, ne, nemoj, ti isto slijedi. Jer ti imaš indirektan utjecaj na druge. Tako svako društvo ima nekakav sistem vrednovanja. I svako društvo stoga nagrađuje određene stvari i kažnjava druge stvari. Tako u svjesnosti Krišne, recimo, mi želimo da bhakte se angažiraju u dijeljenju knjiga, onda oni koji dijele knjiga su nagrađeni. Slavimo ih, stavljamo ih, dobiju sav maha prasadam. Šta nam. Aktivnosti koje mi negativno cijenimo, to jest dajemo im negativnu vrijednost, to jest smatramo ih nepoželjnim, mi to kažnjavamo. Tako da osobama koje se redovno angažiraju takve djelatnosti, mi im nećemo dopustiti da zauzimaju poziciju, prominentnu poziciju kao učitelja. Nećemo takvoj osobi dopustiti da daje Bhagavatam predavanje, da vodi kirtan i tako dalje. To je sistem kažnjavanja. Zašto? Jer upravo zbog kompleksnosti ovog problema. Dok recimo, evo sam zadnje i onda ću stati, dok recimo, i to je stvarno zna biti strašno zbunjujuće. Prabhupada je redovno jedno vrijeme, dogodi je Allen Ginsberg bio, danas niko ne zna ko Allen Ginsberg, u njegova vremena on je bio bog. Jednostavno, strašno popularna osoba. Bog i batina bi rekli, se na slovenski isto kaže. Bog i batina, jednostavno, jako, strašno popularna. Mislim, čovjek je bio ovisan o drogama, društveni život je bio izopačen. Čovjek je bio kompletni tamas, strašni tamas. Nikakve principe nije slijedio koje je najobičniji bhakta slijedio. Ali Šrila Prabhupada ga je redovno angažirao da vodi kirtan prije Prabhupadovih predavanja. Ne u hramovima, ali na javnim programima. Zbog njegove popularnosti. Kaže, ako on pjeva Hare Krishna, onda i drugi će se zainteresirati za pjevanje Hare Krishna. I mislim, nije da sad Prabhupada bi jedna bezobrazna osoba, ja ću njega iskoristiti pa ću ga odbaciti. Ne, nego to je dobro i za njega i za sve, i Prabhupada bio iskreno ljubazan prema njemu. Ali tako jedna osoba je, čisto da zakompliciram situaciju kako je, život nije crno-bijel, nego strašno kompleksan.
I to kažnjavanje, to je samo kratko. Može biti dobro namjerno. Neko može shvatiti kažnjavanje kao kazna,
da.
A u biti nije kazna, u biti da. Je pomoć.
Da, da.
To sam mislio. Opet isto.
Da, da. Zadnji put kad sam bio tu u Ljubljani, nedjeljno predavanje sam dao o Nala Kuvara i Mani Grivi. Jedan bakta, totalno mu se nije svidjela poruka. Šta ću mu? Ja sam ponovio poruku iz Bhagavata. Opisuje se kako Narada Muni, kad je vidio Nala Kuvara i Mani Grivu, mislio je kako da ih sad blagoslovim. I onda ih je prokleo. onda je prokleo da prokleo ih je na siromaštvo, što je u biti točno ono što je njima trebalo. I onda, isto kao roditelj kad kazni dijete, to je neophodno. Spare the rod, spoil the child. Da. Da. Ok, 9:10 je, sva druga pitanja sljedeće godine. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai Srila Prabhupada.